พี่น้องครับนี่เป็นคำพยานของพี่น้องชาวลาวคนหนึ่งที่อยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับอยากให้พี่น้องฟังท่านพี่น้องคนนี้ได้โทรศัพท์เข้ามาที่บ้านผมและทิ้งข้อความว่าเขาพบไฟของพระเจ้าที่บ้านขณะที่ฟังคำสอนอยู่แล้วไฟก็ลงมาแตะเขาเขาโทรมาที่บ้านและทิ้งข้อความนี้หนุนใจมากเลยว่าถ้าท่านกระหายหิวและฟังคำสอนพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนท่านที่บ้านได้และชีวิตของท่านจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปฟังคำพยานนี้นะครับขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์หมอวรุณอาจารย์ดากดโทรหาอาจารย์เพื่อจะเป็นพยานกับอาจารย์ทั้งสองว่าเมื่อเช้านี้กดขอไฟจากพระเจ้าพระเจ้ามาแตะกดพอกดดูที่คำเทศนาของอาจารย์ตอนที่สามของพระเจ้าทรงประทานแผ่นดินที่ดีตอนแผ่นดินที่ดีตอนที่หนึ่งและตอนสองกูก็ขอไฟพระเจ้าที่จะลงมาแตะและพระเจ้าแตะจริงๆกูรู้สึกอาเจียนออกมากๆเลยแล้วก็เมื่อวานนี้กูก็พอกูทำอาหารอยู่ห้องครัวกินไฟของพระเจ้าก็มาแตะกูร้องไห้แล้วพอลูกชายกูบอกว่าอามาเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรกูก็วิ่งขึ้นไปที่ห้องน้ำแต่กูก็ร้องไห้เพราะไม่อยากให้ลูกชายแล้วก็สามีกูเห็นเพราะเขาจะดูว่ามีอะไรแปลกๆกับกูกูร้องไห้ประมาณ30นาทีอาจารย์แล้วก็กูรู้สึกว่าพระเจ้าแตะกูจริงๆแล้วพอเช้าวันนี้กูก็ได้รับพระเจ้าแตะจริงๆด้วยแล้วก็รู้สึกอาเจียนมากเลยเพราะกูขอบอกว่ากูอยากให้พระเจ้ามาแตะถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบอาจารย์ทั้งสองแต่กูอยากได้ไฟจากอาจารย์วันหนึ่งกูก็อธิษฐานว่ากูต้องได้พบอาจารย์ทั้งสองเพราะกูอยากได้ไฟจากอาจารย์กูรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ขอบคุณนะอาจารย์ทั้งสองที่พระเจ้าเจิมอาจารย์ทั้งสองให้เป็นพระพรกับทุกคนกูรู้สึกดีใจมากกูก็เลยฝากข้อความกับอาจารย์เพราะกูรู้สึกดีใจที่พระเจ้าแต่กูจริงๆแล้วก็กูจะดำเนินต่อในไฟของพระเจ้าแล้วก็ดูคำเทศนาของอาจารย์ทุกวันนะอาจารย์กูขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูได้ทรงมาช่วยชีวิตกูแล้วก็เกรงใจอาจารย์มากแต่กูอยากเป็นพยานกับอาจารย์ทั้งสองเพราะกูรู้สึกตื่นเต้นถ้ามีอะไรดีๆแล้วกูจะโทรมารบกวนอาจารย์จะได้ไหมกูรู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะขอพระเจ้าอวยพรอาจารย์แล้วก็ขอพระเจ้าทรงนำในการที่อาจารย์จะทำเทศนาออกมาเยอะๆและทุกคนก็จะได้ดูอาจารย์เทศนาและพระคำเหล่านั้นจะได้มาช่วยคนทุกคนที่อยู่กระหายและก็ขอบคุณมากๆอาจารย์ขอพระเจ้าอวยพรขององค์พระเยซูคริสต์ที่จะเจิมอาจารย์มากกว่านี้ที่จะให้เป็นพระพรกับคนทั่วโลกนะอาจารย์กดขอบพระคุณมากขอบคุณอาจารย์ขอพระเจ้าอวยพรอาจารย์ขอบคุณ
ในที่นี้เนี่ยผมเชื่อว่าในการดำเนินชีวิตพระเจ้าอวยพรอย่างมากมายพี่น้องอยากจะฟังกับคนอื่นไหมครับว่าชีวิตของบางคนที่ได้รับการอวยพรนั้นเนี่ยเราต้องเก็บไปคิดว่าเราจะนับพระพรในวันนั้นได้ขอเชิญคุณพ่อกิตินะครับวันนี้คุณลุงกิติท่านจะมาคลิปเทสโมนีนะครับจะเป็นคำพยานชีวิตในวันนี้ว่าพระเจ้าทรงอวยพรท่านยังไงบ้างนะครับที่มาเป็นคริสเตียนกี่ปีแล้วครับ
ตั้งแต่
ปี 1-2 นะครับ 1-1 ด้วยซ้ำไปโอเค
ขอบคุณครับจริงๆตั้งใจว่าจะมากล่าวคำพยานอีกลอยสักนิดนึงคือให้มั่นใจว่า completely healed ตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้หลายท่านก็บอกไม่ต้องรอหรอกครับพระเจ้าดูแลอยู่แล้วก็พระเจ้าแซมก็เลยขอว่าตั้งแต่เริ่มมารับเชื่อเนี่ยพระเจ้าดูแลเราอย่างไรก็ขอสรุปสั้นๆว่าจะพูดแค่เรื่องการรักษานะครับก็คงจะให้หัวข้อง่ายๆว่าพระเจ้าคือแพทย์ผู้รักษาที่ยิ่งใหญ่นะครับเรื่องแรกที่เป็นประสบการณ์แรกก็คือพระเจ้าสามารถทำให้ผมเลิกบุหรี่ได้นะครับจริงๆผมสูบบุหรี่มาตั้งแต่อายุ18จนกระทั่งมาที่นี่ก็อายุ60กว่าที่ได้เลิกก็40กว่าปี ช่วงนั้นไม่ได้สูบบุหรี่อย่างเดียวทั้งสูบทั้งดื่มจัดนอนดึกตื่นเช้าพยายามอดมาหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่อดก็เขาเรียกอะไรหักดิบบ้างชะลอบ้างไม่สำเร็จกลับมาสูบหนักกว่าเก่าอีกนะฮะแล้วก็ดื่มหนักกว่าเก่าจนกระทั่งวันหนึ่งที่ได้มาที่โบสถ์ที่นี้แล้วก็จริงๆก่อนหน้านั้นก็ได้คุยกับพระสุแสมาตลอดว่าผมกำลังหาทางเลิกบุหรี่แต่ว่าไม่เคยสำเร็จสักทีพระสุแสบอกเอาอย่างนี้แล้วกันครับเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันอธิษฐานแล้วก็ชวนหลายๆท่านเข้ามาล้อมวงในวันนั้นอธิษฐานให้เสร็จก็คิดว่าโอ้อนาตเดย์คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอธิษฐานเสร็จแต่ก็มีความรู้สึกอะไรบางอย่างในตัวเองเกิดขึ้นเหมือนกันว่าไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนนะครับพออธิษฐานเสร็จสักพักหนึ่งด้วยความเคยชินก็ออกไปนอกโบสถ์ในโบสถ์หลังเก่านะครับก็ออกไปข้างนอกก็ด้วยความเคยชินก็ควักบุหรี่ออกมาจุดสูบไม่สำเร็จครับปรากฏว่ามันเหม็นแล้วปกติมันจะต้องอินเฮลมันสูดเข้าปอดไม่ได้มันสำลักออกมาเลยครับมันไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันก็เลยคิดว่าโอ้โหนี่คือการทำงานของพระเจ้าเป็นพระคุณยิ่งใหญ่จริงๆที่ขอให้เป็นอย่างนี้ได้โดยตลอดก็ยังไม่กล้าบอกครอบครัวเพราะว่าไม่แน่ใจในประสบการณ์ที่ผ่านมาเลิกหลายครั้งก็ไม่สำเร็จนะฮะจนกระทั่ง 2-3 วัน 4 วันจนกระทั่ง 1 อาทิตย์ถึงบอกแคทตี้พ่อเลิกเด็ดขาดแล้วบุหรี่ไฟแช็กทิ้งหมดไม่ต้องครับก็เป็นอะไรที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนนะครับประสบการณ์ที่สองที่ได้รับการดูแลจากพระเจ้าก็คือประมาณปี 1-2 ก็โรคหัวใจกำเริบต้องไปแอดมิทที่ฮาร์เบอร์วิลล์นะครับช่วงนั้นก็ต้องอยู่แอดมิทอยู่5วันทำหลายเรื่องนะครับก็สวนหัวใจฉีดสีทำ CT scan ทำ EKG สารพัดครบเครื่องช่วงนั้นมันคิดอยู่สองอย่างนั่นเองระหว่างที่อยู่โรงพยาบาล1จะหายไหม2เท่าไหร่ครับมันก็คิดอยู่2เรื่องนะคนป่วยซึ่งใครๆก็รู้ว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่นี่เนี่ยไม่ใช่ถูกนะผมเคยแอดมิทที่กรุงเทพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรคเดียวกันเข้าไปอยู่1อาทิตย์อยู่ที่พัทยาก่อนเพราะว่าไปโรคหัวใจมันเริ่มที่พัทยาอยู่ได้2วันแล้วก็ทรานสเฟอร์มาที่บำรุงราษฎร์2วันที่พัทยานั้น 200,000 กว่าบาทนะฮะมาที่บำรุงราษฎร์ก็มาฉีดสีมาใส่บอลลูนมาอะไรแล้วแต่ทํา EKG สารพัดเช็คเอาท์ประมาณdischarge ประมาณ 700,000 กว่าบาท20กว่าปีมาแล้วนะครับงานเดียวเกือบล้านแล้วที่นี่เท่าไหร่ก็หลังจากที่อยู่โรงพยาบาลได้3วันก็มี financial counselor เข้ามาพูดคุยด้วยว่าจะจ่ายกันยังไงแล้วก็ถามประวัติ income ต่างๆเขาบอกเคสอยู่สงสัยอาจจะช่วยยากหน่อยแต่ว่าเขาจะลองดูเพราะคุยกันมันเริ่มถูกใจถูกคอกันเขาเป็นฟิลิปปิโนก็คุยเรื่องกอล์ฟเพราะผมเล่นกอล์ฟเขาก็เล่นกอล์ฟคุยกันได้ปกติเขาบอกไอมีเวลาสัก5นาทีที่จะอยู่ก็อยู่เขาคุยกับผมครึ่งชั่วโมง เสร็จแล้วเขาบอก I will try my best to do your caseตอน discharge ไปก็ยังไม่มีอะไรเพราะระบบโรงพยาบาลที่นี่เขาไม่ต้องจ่ายตอน discharge ก็กลับมาเขามี billing มาทาง financial counselor เขาโทรมาบอก ไม่ต้องเป็นห่วงนะบินเนี่ยมันมีฟาวเดชั่นมาพิกอัพไปให้เรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดมันเกือบแสนเหรียญนะครับเพราะว่า5คืนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันสารพัดที่ก็จะทำทั้งฉีดสีทั้ง EKG ทั้งสารพัดแล้วก็ผ่าตัดใส่ defibrillator ซึ่งไอ้ตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยก็เกือบ 30,000 แล้วครับก็ผมถือว่านี่คือพระคุณของพระเจ้าอันยิ่งใหญ่จริงๆที่ไม่ต้องจ่ายแม้แต่เพนนีเดียวเท่านั้นยังไม่พอนะครับทางเพื่อนที่เป็น financial counselor เนี่ยเขาก็บอกว่าเอไอทำไอ้ทางด้านโซเชียลให้ด้วยนะเพราะนั้นอยู่ได้ Medicaid เรียบร้อยแล้ว ครับแล้วก็you qualify ที่จะได้ cash benefit กับ food benefit อีกประมาณ400กว่าเหรียญต่อเดือน ก็ถ้าไม่ใช่เป็นการทำงานของพระเจ้าคงไม่ใช่แน่คงไม่ใช่แน่นะครับในช่วงที่แอดมิดที่ฮาร์เบอร์วิวช่วงนั้นก็มีการตรวจเลือดทุกวันทุกเช้าเขาจะมาดรอบลัดไปแล้วก็เช็คให้ละเอียดไม่ว่าจะเป็นHIV cancer ต่างๆผลก็ปรากฏว่าไปเจอ CLL เข้าก็คือลูคีเมียนะครับก็มีหมอชุดใหญ่เลยมาล้อมที่เตียงก็บอกว่าไอ้ you don't worry นะ you at least have 7 years to go ฟังดูเหมือนโอเคนะแต่ก็บอกถ้าแปลเป็นไทยดีๆอยู่ได้อีก7ปีครับแต่ว่าโอเคในชั้นนี้เนี่ยเขาจะให้หมอทางด้านคาร์ดิโอโลจีเนี่ยดูแลไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเขาถึงจะมาฟอลโลว์อัพทางด้านเฮมิโทโลจีอีกทีหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยหลังจากนั้นอีกทุก6เดือนก็จะมาพบคุณหมอทางด้านที่รักษามะเร็งนี่โรคลูคีเมียเนี่ยมันก็มีอยู่เท่าที่ทราบนะครับจากคุณหมอที่อธิบายให้ฟังก็มี2รูปแบบคือแบบหนึ่งคือแบบเฉียบพลันอันนี้เขาบอกว่าถ้ารักษาไม่ทันภายใน7เดือนเนี่ยอาดิออสปาลากาซาแล้วก็ถ้าหากว่าในเคสของ CLL ของผมนี่จะมีเวลาประมาณ7ปีที่จะใช้เวลารักษาถ้ารู้แต่เนิ่นๆมันก็รักษาได้ไวแต่ว่าในขั้นที่เขาพบเนี่ยของผมเป็น stage 1นะครับแต่ว่าก็มาเริ่มรักษามาเรื่อยๆจากให้คีโมเป็นยาเม็ดแล้วก็มันก็ยังไม่หายก็เดเวลอปไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดือนกันยาปีที่แล้วมันเริ่มออกอาการหนักขึ้นคือเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันเริ่มเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งไปพีคที่ประมาณ 175,000 นะครับซึ่งปกติเนี่ย normal range มันประมาณ 5,000 ใช่ไหมคุณหมอครับ 5,000 ถึง 9,000 ครับซึ่งขึ้นไปสูงมากก็เลยวางแผนที่จะคีโมกันนะครับพอคีโมวันแรกก็คือ1เดือนมกราวันจันทร์แรกก็วางแผนว่าทั้งหมด6ไซเคิลแต่ละไซเคิลเนี่ยก็จะมี2วันคือจันทร์กับอังคารนะในไซเคิลแรกไปคีโมผลออกมาปรากฏว่าจาก 175,000 เม็ดเลือดขาวเนี่ยมันลดลงมาเหลือ 3,500 ซึ่งคุณหมอท่านบอกว่า ยูเนี่ยเป็นคนไข้รายที่3ตั้งแต่ไอ้รักษาคนไข้มาที่มันบูมลงมาอย่างรวดเร็วนะครับก็ทำให้เดือนกุมภาสกิปไป1เดือนไม่ต้องให้คีโมแล้วก็เฝ้าดูแล้วก็เม็ดเลือดแดงมันก็ลดลงตลอดนะครับเม็ดเลือดแดงตอนนั้นอยู่ประมาณสัก26 27ประมาณนี้ซึ่งอยู่ในขีดที่ไม่ค่อยดีนะครับต่ำไปถ้าปกตินี่มันจะอยู่สักประมาณ30ถึง50ใช่ไหมครับให้คีโมมา2ครั้งมาถึงเดือนเซปเทมเบอร์ปรากฏว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันต่ำลงมากเลยวันนั้นไปตรวจนะครับลดลงมาเหลือ26เองคุณหมอบอกเอ้ยอยู่กลับบ้านไม่ได้แล้ววันนี้ต้องแอดมิดก่อนแล้วก็ให้เลือดเพราะถ้าไปเนี่ยอยู่อาจช็อกได้หรือล้มได้นะฮะแล้วก็คุณหมอพบอีกว่าไอ้เลือดที่ให้ไว้เนี่ยมันไม่ compatible คือไม่แมชกัน 100% มันถึงทำให้เราต้องไปโรงพยาบาลเกือบทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์หนึ่งบางที 2-3 ครั้งที่จะต้องไปให้เลือดวันนั้นก็แอดมิดแล้วก็หาเลือดไม่ได้จนกระทั่งดึกพอสมควรในช่วงนี้ระหว่างรอหาเลือดลูกก็กระวนกระวายพอสมควรนะครับก็โทรมาบอกพ่อเอางี้ยอมทิ้งของไหมที่มีอยู่ที่เป็นรูปเคารพนะครับก็ไม่ได้ตัดไม่ต้องไปดังเลยผมก็บอกทิ้งไปเถอะลูกเราไม่มีความจำเป็นที่จะเก็บไว้แล้วก็ทันทีที่บอกว่าทิ้งเถอะลูกไม่เกิน1ชั่วโมงเลือดก็มาจากบลัดแบงค์ที่พิวเจ็ดซาวนะครับคืนนั้นก็อยู่รับเลือดจนกระทั่งสว่างแล้วก็ได้กลับบ้านรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็มาตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าโอเคมันเพิ่มขึ้นมาเป็นจาก26ก็เป็น28ซึ่งก็ยังคริติคอลอยู่นะครับอีก3วันต่อมาก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงประมาณสักเกือบ30ได้คุณหมอท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ไม่ต้องมาให้เลือดอีกแล้วนะครับเพราะว่ากระดูกในส่วนนี้มันสามารถที่จะผลิตเม็ดเลือดแดงได้เองแล้วนะครับแล้วก็เม็ดเลือดขาวเนี่ยมันหยุดโตแล้วมันจะสเตเบิลครับทีนี้คุณหมอท่านก็บอกว่าไอ้โรงงานผลิตเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะอยู่ตรงกระดูกส่วนหนาที่สุดของร่างกายก็คือแถวๆเนี้ยนะฮะว่า your factory is open now ครับซึ่งนับจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยล่าสุดเมื่อวันพฤหัสที่ไปตรวจเม็ดเลือดแดงนี่ขึ้นมาถึง40แล้วครับขึ้นมาถึง40แล้วก็เม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดอยู่ใน normal range ทั้งหมดครับแล้วก็พวกตับไตอะไรทั้งหลายที่เขาเอาเลือดไปตรวจเนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติครับก็คุณหมอท่านก็บอกว่าดีใจที่เรามากันถูกทางนะครับแล้วก็คงจะต้องให้คีโมอีก2โดสที่เหลือเนี่ยให้มันคอมพลีทให้มันครบโดสจะได้เด็ดขาดเพราะนั้นก็ยังเหลืออีก2เดือนที่จะต้องไปให้คีโมซึ่งตอนแรกที่ไปให้คีโมนี่ก็ค่อนข้างจะวิตกเพราะว่าหลายคนเนี่ยแพ้แต่ด้วยพระคุณของพระเจ้าอย่างแท้จริงเลยครับผมไม่แพ้แม้แต่น้อยทานอาหารได้ตามปกติครับผม ผมก็ไม่ร่วงครับครับให้คีโมเสร็จขับรถกลับบ้านได้สบายไม่ต้องพึ่งใครนะครับก็นับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ทำให้รู้สึกว่า energy เนี่ยมันพิกอัพกลับมาเหมือนเดิมครับคุณหมอที่เคยห้ามเรื่องอาหารบางอย่างไว้อย่างเช่นผักสดหรืออาหารที่ยังคุกไม่สุกเพราะว่าท่านกลัวจะติดเชื้อก็ท่านก็บอกอยู่อยากทานอะไรตอนนี้ทานไปเลย แล้วก็ถ้าอยากจะดื่มก็ดื่มได้แต่เพลินผมเลิกแล้วนะครับ เพราะว่าในช่วงที่อดบุหรี่ได้เมื่อกี้ลืมบอกไปว่านอกจากลดบุหรี่ได้เนี่ยปกติทานข้าวนี่จะต้องขอมีเบียร์ก็ได้ไวน์ก็ได้เสร็จขอซิก้าสักมวนนะเลิกหมดครับนับจากวันนั้นเหล้ามันอยู่บนชั้นยังไงไวน์อยู่บนชั้นยังไงเบียร์อยู่ในตู้ไงก็อยู่อย่างนั้นไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะไปแตะมันอีกเลยนะครับก็เลยคิดว่านี่คือพระคุณของพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วก็ผมคิดว่าณขณะนี้เนี่ย completely healed แล้วเพียงแต่ว่ารอคำจากคุณหมอชัดๆอีกนิดหน่อยนั่นเองแต่ด้วยความรู้สึกส่วนตัวเนี่ย energy ของเราเนี่ยมันพลิกครับแต่ก็อยากจะบอกกล่าวสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่เป็นหรือเป็นอะไรนี่นะครับเป็นโรคเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจะท้อแท้ไม่ได้นะในช่วงที่ผมจะต้องต่อสู้อย่างหนักในช่วงเดือนกันยามาถึงเนี่ยไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่เราจะรู้สึกว่าท้อแท้ feeling down นะฮะแต่เชียร์ตลอดเวลาซึ่งในทางการแพทย์ท่านก็บอกไว้ว่าความสามารถคุณหมอเนี่ย 50% อีก 50% เนี่ยมันส่วนของเราที่จะต้องช่วยคุณหมอทางด้านกำลังใจจิตใจทานยาตามกำหนดแล้วก็ปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอสั่งทุกประการซึ่งผมก็เดินแนวทางนั้นมาโดยตลอดอันนี้คิดว่าก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เราหายได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้ผมมีกำลังใจสูงขึ้นเนี่ยก็คือยึดมั่นว่าตัวเองจะหายพระเจ้ารักษาผมแน่นอนพระเจ้าไม่ทอดทิ้งแน่นอนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้ท่านอาจารย์หมอท่านอาจารย์ดาพระสุแซมอาจารย์ไพรัตพระสุเบนดาอีกหลายท่านที่ทุกครั้งทุกอาทิตย์จะให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันเป็นอะไรที่มหาศาลมากนะครับที่มันช่วยพยุงจิตใจไม่ให้เกิดดาวลงไปรวมทั้งพี่น้องเกือบทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ที่ให้กำลังใจโดยตลอดที่สำคัญเมื่อกี้พาสแสมท่านก็บอกนะฮะพระเจ้าตอบคำอธิษฐานแน่นอนทุกวันจันทร์บ้านพระแสงอย่าพลาด ทุกวันจันทร์อย่าพลาดนะครับเพราะอันนี้คือสิ่งที่มันปรากฏและมันชัดเจนกับตัวผมถึงกล้าพูดก็ขอขอบคุณครับที่ให้โอกาสขึ้นมากล่าวคำพยานที่ในที่นี้สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับเชื่อหรือยังไม่เชื่อผมเป็นคนที่เชื่ออะไรยากที่สุดคนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คิดคงไม่พลาดนะครับไม่ว่าอาชีพนักวิทยาศาสตร์หรือนักบริหารเนี่ยเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเชื่ออะไรยากจนกว่าจะประจักษ์และพิสูจน์ได้นะครับแต่สำหรับผมข้อกังขาหมดแล้วครับไม่มี ขอบคุณครับ
ว้าวพี่น้องเขาบอกว่ามาหาพระเจ้าเนี่ย เมื่อลองดูพระเจ้าแล้วใครที่มีความเชื่อจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วใครที่มีความหวังในพระเจ้าเขาบอกเขาจะอิ่มในชีวิตเมื่อชีวิตอิ่มแล้วเนี่ยเราจะไม่เอาจากที่ไหนอีกแล้วพี่น้องวันนี้อยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้รู้ว่าชีวิตของท่านเนี่ยเมื่อมีพระเจ้าแล้วท่านจะอิ่มในชีวิตและท่านจะครบและครบบริบูรณ์พระเจ้าบอกจะทำสิ่งที่เก่าให้เป็นใหม่พระเจ้าจะทำสิ่งที่สลักผักพังให้ดีขึ้นมาใหม่พระเจ้าจะทรงสร้างขึ้นมาใหม่เพราะองค์ทรงบอกว่าสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่คือสิ่งใหม่ทั้งสิ้นที่พระองค์จะทรงสร้างเราขึ้นมาวันนี้ถ้าเรามีความเชื่อท่านจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำพยานชีวิตแล้วก็สิ่งที่เราในแต่ละครั้งที่เข้ามานั้นเราใช้ชีวิตแบบถวายเกียรติแด่พระเจ้า
ขออยากจะขอเพิ่มเติมคำพยานนิดนึงไม่ใช่ของส่วนตัวนะครับแต่คำพยานของพี่น้องคนนึงในภาครอบเช้านะครับมีสุภาพสตรีชาวเกาหลีคนหนึ่งเขามาหาผมที่คลินิกเขาเป็นคนเกาหลีแล้วก็อายุก็ประมาณ60กว่าอะไรเงี้ยนะครับมาถึงเขาก็บอกว่าเขาเจ็บคอผมก็ผ่าตัดให้เขาเรียบร้อยพอผ่าตัดเสร็จเขาก็มาเยี่ยมเราที่โบสถ์แล้วก็พอมาเยี่ยมเสร็จเนี่ยเขาก็ชอบเลยเขาบอกว่าตั้งแต่เป็นสาวมาจนถึงอายุเนี่ยลูกเลิกก็โตหมดแล้วเนี่ยเขาหาโบสถ์มาต้องนานแล้วแล้วก็ไม่เคยไปเจอโบสถ์ไหนที่เขาฟังคำเทศรู้เรื่องหรือรู้สึกมันอิงเข้าไปหรือรู้สึกว่าพบพระเจ้าจนกระทั่งมานิวโฮปเขาก็เลยตัดสินใจเป็นคริสเตียนเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วนะเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็หลังจากเป็นคริสเตียนแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเขามีลูกสาวคนนึงก็คงอายุประมาณสัก20กว่าถึง30นะรุ่นนั้นลูกสาวคนนี้ไม่ได้ทำงานมาหลายปีแล้วก็ติดยาเสพติดวันหนึ่งก็นอนอยู่กับบ้านฉีดยาแล้วก็ไม่มีอนาคตเลยบอกกุ้มใจมากทะเลาะกับแม่หลังจากที่มาโบสถ์เราก็อธิษฐานเผื่อเขาอธิษฐานเผื่อลูกเขาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันอาทิตย์ผมก็เดินลงไปทักทายคนตอนทานข้าวแล้วก็พบลูกสาวกับแม่นั่งอยู่เขาก็ขึ้นมาทักผมตอนทานข้าวเที่ยงบอกว่ารู้ไหมเมื่อเช้าเนี่ยลูกสาวตื่นขึ้นมาเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนะครับลูกสาวตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าเราไปโบสถ์กันดีกว่านะครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็มากลุ่มสามัคคีธรรมเมื่อเช้าก็ยังมาโบสถ์แล้วก็แม่เล่าให้ฟังบอกว่าอยู่ดีๆโดยพระคุณของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นั้นลูกสาวเลิกใช้ยาเลิกฉีดยาและไม่มีอาการแพ้ไม่มีอาการเขาเรียกว่า withdrawal คือหมายความว่าอาการที่มันลงแดงไม่มีอาการขอบคุณนะผมไม่รู้ภาษาคำนี้ไม่มีอาการลงแดงนะครับแล้วยังออกไปหางานด้วยแล้วก็ไปสัมภาษณ์อยากจะกลับไปทำงานเขาบอกว่าอยู่ดีๆเกิดการอัศจรรย์ในบ้านเขาเดี๋ยวนี้ลูกสาวก็เลยมาโบสถ์ตอนเช้าวันอาทิตย์แล้วก็มากลุ่มสามัคคีธรรมผมก็รู้สึกว่าพระคุณของพระเจ้านี่ยิ่งใหญ่มากจริงๆนะครับสิ่งที่หมอทำอะไรไม่ได้เพราะว่าโรคติดยาเนี่ยมันต้องเข้าไปอยู่ในเขาเรียกว่าสถานพยาบาลเนี่ยเขาเรียกรีแฮบนะครับดีท็อกซ์เขาเรียกดีท็อกซ์รีแฮบเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยต้องอยู่ประมาณ3อาทิตย์ก่อนจะหลุดจากโรงแดงได้แต่นี่พอมาอยู่โบสถ์เราปุ๊บพระเจ้ารักษาเขาหายทันทีความปรารถนาที่จะติดยานั้นก็หายไปทันทีนะครับพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆนะครับผมก็รู้สึกหนุนใจมากที่เห็นพระเจ้ามีพระคุณต่อคนตาดำๆธรรมดาที่เพิ่งมารู้จักพระเจ้าแม่นี่เพิ่งมารู้จักพระเจ้าได้ไม่กี่เดือนพระเจ้าก็ทำการอัศจรรย์รักษาลูกเขาและเดี๋ยวนี้เขาก็เลยมาโบสถ์กันผมก็ชื่นใจมากเลยนะครับที่พระเจ้าทรงเป็นจริงและยังทรงพระชนอยู่และพระเจ้าก็ยังทำการอัศจรรย์อยู่ในปัจจุบันนี้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าเหนือธรรมชาติเพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกและจักรวาลพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าธรรมดาไม่ใช่พระเจ้าที่มนุษย์ปั้นขึ้นมาพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าซึ่งมนุษย์นั้นคิดขึ้นมาเองแต่ว่าพระองค์สร้างเราขึ้นมาจริงๆนะครับดังนั้นผมก็สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำพยานเรื่องเกี่ยวกับการดูแลการรักษาของพระเจ้าเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เดี๋ยวก่อนเทศนาผมอยากจะให้พี่น้องคนนึงจากนครปฐมขึ้นมาเป็นพยานนะครับว่าชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงอย่างไรโดยพระวจนะและโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพี่น้องคนนี้มาจากนครปฐมนะครับชื่อคุณพรพิมลชื่อคุณพรพิมลนะครับเชิญแล้วครับคุณพรพิมล
ค่ะขอบคุณอาจารย์หมอด้วยนะคะ ค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ทรงมีเมตตานะคะแล้วก็เทพคุณให้กับข้าพเจ้านะคะขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่อนุญาตให้ข้าพเจ้ามาเป็นคำพยานในวันนี้นะคะข้าพเจ้าเป็นชื่อพรพิมลนะคะอยู่ที่คริสตจักรพระสิริของพระเจ้าจังหวัดนครปฐมนะคะก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าก็เป็นคริสเตียนข้าพเจ้ารับบัพติศมามาตั้งแต่พ.ศ. 2542นะคะในคริสตจักรเดิมของข้าพเจ้าเองแต่ข้าพเจ้าก็เป็นคริสเตียนแบบเป็นหายๆอะค่ะเป็นแบบไม่ติดสนิทอย่างเงี้ยค่ะแล้วข้าพเจ้าก็แสวงหาไปทั่วเลยจนกระทั่งปี2552อะค่ะข้าพเจ้าก็หลงหายแบบแท้จริงข้าพเจ้าหลงหายแท้จริงหมายความว่าไงพอดีว่าข้าพเจ้าเนี่ยก็เป็นคุณครูใช่ไหมคะเสร็จแล้วทางกระทรวงก็สั่งมาว่าให้เราเนี่ยต้องมีการชั่วโมงในการปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะแล้วข้าพเจ้าก็เป็นคริสเตียนแบบไม่ประสงค์ออกนามก็คือข้าพเจ้าไม่บอกใครเลยว่าข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนข้าพเจ้าไม่บอกใครว่าข้าพเจ้ารับเชื่อพระเยซูแล้วข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนอยู่ในใจของข้าพเจ้าเองนะคะจนกระทั่งข้าพเจ้าก็เลยถูกส่งให้ไปปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งข้าพเจ้าก็นุ่งชุดขาวนะคะนุ่งชุดขาวนั่งสมาธินะคะขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิอยู่นะข้าพเจ้าก็นึกขึ้นมาได้ว่าข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนนี่นาข้าพเจ้าก็นึกถึงพระเจ้าข้าพเจ้าก็บอกพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าลูกถ้าลูกตายไปลูกจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์กันแน่เนี่ยข้าพเจ้าก็บอกกับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าลูกยังรู้จักพระเยซูอยู่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดลูกตายไปอ่ะลูกก็จะไปบอกว่าลูกรู้จักพระเยซูเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมตรงนี้ข้าพเจ้าก็จะนั่งสมาธิเพื่อให้ข้าพเจ้าใจเย็นเพื่อเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วข้าพเจ้าก็มีปัญหาความสัมพันธ์นะคะข้าพเจ้าเป็นลูกข้าพเจ้าก็ทะเลาะกับพ่อแม่ข้าพเจ้าเป็นพี่ข้าพเจ้าก็ทะเลาะกับน้องเป็นเพื่อนก็ทะเลาะกับเพื่อนเป็นนักเรียนก็ทะเลาะกับครูเป็นครูก็ทะเลาะกับนักเรียนทะเลาะไปทั่วเลยค่ะใครอย่าได้เข้ามาพูดผิดหูข้าพเจ้าหรือว่าทำอะไรที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ข้าพเจ้าจะทะเลาะแบบว่าทะเลาะอะค่ะข้าพเจ้าก็แบบไปทั่วเลยนะคะพอมีลูกข้าพเจ้าก็ทะเลาะกับลูกอีกมีสามีข้าพเจ้าก็ทะเลาะกับสามีอีกทะเลาะแบบคือมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์มากข้าพเจ้าก็กะว่าการนั่งสมาธิครั้งเนี้ยข้าพเจ้าได้ใจเย็นข้าพเจ้าก็ไปนั่งสมาธิข้าพเจ้าก็บอกพระเจ้าด้วยนะว่าแต่พระเจ้ายังรู้จักพระเยซูอยู่นะถ้าข้าพเจ้าตายอย่างน้อยๆถ้าข้าพเจ้ารู้จักพระเยซูข้าพเจ้าจะได้ขึ้นสวรรค์ข้าพเจ้าก็นั่งสมาธิไปปรากฏว่ามันก็ดีขึ้นข้าพเจ้าใจเย็นขึ้นดูดีขึ้นพระเจ้าดูสุขุมเรียบร้อยขึ้นกับคนข้างนอกแต่กับคนในบ้านมันยิ่งหนักหนาสาหัสข้าพเจ้าทะเลาะแล้วข้าพเจ้าก็เอาใหม่นั่งสมาธิใหม่เขาให้ข้าพเจ้าสวดมนต์100บทมันจะมีบทนึงที่ต้องสวด100บทข้าพเจ้าก็ตื่นเช้ามานุ่งขาวสวดมนต์ทุกบทแล้วก็มีบทสุดท้ายที่100บทก็สวดไป100บทก็ดีขึ้นอีกแต่ก่อนที่จะสวดข้าพเจ้าก็ทำไมคะบอกกับพระเยซูว่าข้าพเจ้ารู้จักพระเยซูนะถ้าข้าพเจ้าตายไปข้าพเจ้ายังมีสิทธิ์ที่จะขึ้นสวรรค์นะข้าพเจ้าสวดมนต์ครั้งนี้เพื่อให้ข้าพเจ้าจะอารมณ์เย็นขึ้นแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นข้าพเจ้าก็ทำแบบนี้ค่ะจนกระทั่งชีวิตข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วข้าพเจ้าก็ออกจากงานสามีข้าพเจ้าก็มีกิจการเล็กๆทำเครื่องปั้นดินเผาทำเซรามิกก็ดีขึ้นมากเลยจนกระทั่งข้าพเจ้าก็ยังนั่งสวดมนต์อะไรอยู่จนหลังๆข้าพเจ้าเริ่มลืมบอกพระเยซูแล้วข้าพเจ้าก็เริ่มไม่บอกแล้วแล้วข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกว่าอุ๊ยสวดมนต์แล้วไม่ต้องมีพระเยซูก็ได้นะข้าพเจ้าก็พูดในใจอันนี้ลูกเล่าความหลังนะคะข้าพเจ้าก็พูดในใจบอกว่าถ้าไม่มีพระเจ้าเราแค่ตายไปตกนรกก็ช่างมันเถอะข้าพเจ้าเป็นเรื่องของความตายถ้าตอนนี้สวดมนต์แล้วมันดีขึ้นข้าพเจ้าจะสวดมนต์พี่น้องข้าพเจ้าลาออกจากงานมาข้าพเจ้าทำงานเซรามิกช่วยสามีรับงานนอกเซรามิกที่ข้าพเจ้าเคยทำเปิดเตาออกมาข้าพเจ้ารู้ว่าที่อยู่ในเตาเท่าไหร่ข้าพเจ้าเอาไปส่งไปขายที่สวนจตุจักรทุกอาทิตย์ข้าพเจ้าคำนวณได้ว่าทุกอาทิตย์ข้าพเจ้าได้เงินเท่าไหร่พอข้าพเจ้าบอกกับพระเจ้าแบบนี้อาทิตย์ที่ข้าพเจ้าเปิดเตาออกมาค่ะงานในเตาเสียหายหมดเลยระเบิดข้าพเจ้าก็มานั่งถามสามีว่ามันเป็นเพราะอะไรสามีข้าพเจ้าก็งงเพราะว่าดินแล้วก็ใช้ดินเดิมไฟเดิมอุปกรณ์เดิมคนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเป็นอยู่เนี้ยค่ะทุกอย่างหายแบบ ทุกอย่างที่เราเคยคิดว่าดีอะค่ะหมดไปข้าพเจ้าก็เปลี่ยนจากสวดมนต์100บทเป็น500บทครับมันก็ยังไม่ดีขึ้นอีกข้าพเจ้าก็เปลี่ยนจาก500บทเป็น 1,000 บทข้าพเจ้าต้องตื่นแต่ 4:00 นะคะมันนั่งชุดขาวอาบน้ำก็สวดมนต์แล้วมันก็ไม่ดีขึ้นค่ะจนกระทั่งมันถึงจุดที่แบบว่าบ้านจะแตกแล้วทุกอย่างมันกำลังจะมาลายหายไปกับสายตาแล้วข้าพเจ้ากำลังจะรื้อบ้านแล้วก็จะขนทุกอย่างในบ้านไปขายวันนั้นข้าพเจ้าก็ไปเจอพระคัมภีร์อยู่ที่ชั้นหนังสือพอข้าพเจ้าเห็นพระคัมภีร์เนี่ยข้าพเจ้าก็เข่าอ่อนเลยข้าพเจ้าเข่าอ่อนแล้วข้าพเจ้าก็บอกพระเจ้าว่าโอ้โหพระเจ้าลูกข้าพเจ้าก็ไม่รู้นะว่าข้าพเจ้านึกถึงพระเจ้าได้ไงแต่พอต่อไปข้าพเจ้าก็รู้แล้วว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ข้าพเจ้าก็นึกถึงพระเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็บอกพระเจ้าว่าข้าพเจ้าลูกขอโทษลูกขอกลับมาหาพระเจ้าใหม่ลูกกลัวแล้วกลัวว่าจะไม่ต้องไปรอตายแล้วตกนรกก็ได้ลูกไม่อยากตกนรกแม้แต่อยู่บนนี้แม้ว่าจะอยู่บนโลกนี้ข้าพเจ้าก็บอกพระเจ้าแบบนี้ข้าพเจ้าก็ว่าอธิษฐานแล้วก็บอกพระเจ้าวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าหลงหายใช่ไหมคะพี่น้องที่โบสถ์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าหายไป3ปี4ปีเขาไม่เคยมาหาข้าพเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้าพอวันรุ่งขึ้นนั้นเขามาเยี่ยมข้าพเจ้าเขามาเยี่ยมข้าพเจ้าพอเขามาเยี่ยมข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็บอกเขาว่าข้าพเจ้าเล่าให้เขาฟังหมดทุกอย่างพอข้าพเจ้าเล่าให้เขาฟังเขาก็บอกข้าพเจ้าว่าให้รับเชื่ออีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าก็รับเชื่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเรียนพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็รับบัพติศมาอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าก็ทำใหม่แล้วข้าพเจ้าก็สัญญากับพระเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็อ่านพระคัมภีร์หนักขึ้นเฝ้าเดี่ยวหนักขึ้นจากที่เคยตื่น 4:00 แล้วสามารถสวดมนต์ได้พันบทข้าพเจ้าเอาเวลานั้นน่ะมาเฝ้าเดี่ยวรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งก็เฝ้าไปอธิษฐานไปชีวิตก็ยังดูเหมือนแบบมันจะดีขึ้นแล้วมันก็มีช่วงที่ไม่ดีอีกแล้วก็ยังทะเลาะกับสามียังทะเลาะกับลูกบ้านก็ยังข้าพเจ้าก็ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าแล้วลูกยังขาดอะไรก็มีพี่น้องท่านหนึ่งที่เขาอยู่อีกความเชื่อหนึ่งก็มาบอกกับข้าพเจ้าว่าให้รับพระวิญญาณอธิษฐานภาษาแปลกๆข้าพเจ้าฟังเขาเสร็จข้าพเจ้าก็กลับไปถามศิษยาภิบาลของข้าพเจ้าที่โบสถ์ที่ข้าพเจ้าอยู่เขาก็บอกว่าไม่จำเป็นภาษาแปลกๆไม่จำเป็นข้าพเจ้าโอเคไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นข้าพเจ้าก็เลิกไม่ได้คุยกับพี่คนนั้นแล้วข้าพเจ้าก็โอเคภาษาแปลกๆไม่จำเป็นแล้วข้าพเจ้าก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันยังหนักอีกแล้วข้าพเจ้าก็อธิษฐานขอพระเจ้าว่าพระเจ้ามันมีอะไรอีกตกลงมันคืออะไรแล้ววันนั้นข้าพเจ้าก็ไปเปิดพอดคาสต์เพื่อที่จะหาเพลงนมัสการข้าพเจ้ารู้แต่ว่าข้าพเจ้าต้องฟังเพลงนมัสการข้าพเจ้าต้องอธิษฐานข้าพเจ้าต้องอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าก็ไปข้าพเจ้ารู้มาจากพี่น้องที่โบสถ์ว่าที่พอดคาสต์มีเพลงนมัสการแต่ข้าพเจ้าไม่รู้จะหายไงข้าพเจ้าก็ไปเปิดพอดคาสต์พิมพ์คำว่าคริสเตียนแล้วก็เด้งขึ้นมาเป็น New Hope International แล้วก็มีรูปผู้ชายกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาไม่รู้ว่าคืออะไรข้าพเจ้าก็เปิดฟังดูข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกว่าโอ้นี่ไม่ใช่เพลงนมัสการอ่ะแต่นี่คือคำเทศนาเป็นคำเทศนาที่ข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินเป็นคำเทศนาที่แบบคนเทศนาบอกว่าเขาอะอารมณ์ร้อนโอ้นี่ข้าพเจ้าอารมณ์ร้อนคำที่สาที่เขาอะไม่ดีอย่างงี้ไม่ดีอย่างนี้แล้วเขาก็มาเจอไฟข้าพเจ้าไฟอะไรคือไฟข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าไฟมันคืออะไรข้าพเจ้าฟังคำเทศนาของเขาข้าพเจ้ากินใจมากข้าพเจ้าแบบประทับใจมากแล้วข้าพเจ้าก็ตั้งใจว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าฟังคำเทศนาของผู้ชายคนนี้ที่พอฟังในซีดีแล้วเขาก็บอกว่านายแพทย์วรุณเลาหะประสิทธิ์อินเตอร์เนชั่นแนลอะไรเงี้ยข้าพเจ้าก็ฟังแค่นั้นข้าพเจ้าก็ตั้งใจเดี๋ยวจะเกิน10นาทีนะคะข้าพเจ้าก็ตั้งใจฟังผลปรากฏว่าค่ะตอนท้ายของซีดีครั้งแรกที่ข้าพเจ้าฟังอยู่ดีๆผู้ชายคนนี้ก็พูดภาษาแปลกๆพี่น้องคิดว่าข้าพเจ้าจะฟังต่อหรือปิดคะข้าพเจ้าปิดค่ะก็เขาบอกมาไงว่าภาษาแปลกๆไม่จำเป็นข้าพเจ้าปิดข้าพเจ้าปิดข้าพเจ้าไม่ฟังแล้วข้าพเจ้าก็ทิ้งพอดคาสต์ไว้ไม่เข้าไปแตกเลยแล้วก็ไปฟังของคนอื่นอุ้ยของเทศนาอื่นๆใช่ไหมคะแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้รู้สึกว่าคำเทศนาทำไมไม่กินใจเหมือนอาจารย์คนนี้เขาได้พระเจ้าก็จะตัดสินใจใหม่เอางี้แล้วข้าพเจ้าจะไปฟังคำเทศนาของอาจารย์คนนี้แต่ถ้าไฟล์ไหนมีภาษาแปลกๆแล้วก็มีเสียงหัวเราะยิ่งไอเสียงหัวเราะเนี่ยข้าพเจ้ารับไม่ได้เลยหัวเราะอะไรกันน่ะร้องไห้อะไรข้าพเจ้ารับไม่ได้
ถ้าถึงตอนนั้นเมื่อไหร่ข้าพเจ้าจะปิดพยานข้าพเจ้าจะฟังแต่คำเทศนาคำเทศนาที่ข้าพเจ้าจำได้ที่ข้าพเจ้าฟังชุดแรกก็คือบรรทุกสั่นแน่นพูนล้นอะไรเงี้ยค่ะข้าพเจ้าก็ฟังแค่นั้นข้าพเจ้าก็ปิดจนกระทั่งชีวิตมันก็ไม่เห็นสั่นแน่นพูนล้นสักทีอ่ะข้าพเจ้าก็แบบโหตีสี่อ่านพระคัมภีร์ศึกษาแล้วข้าพเจ้าก็ไปสามัคคีธรรมยอมไปสามัคคีธรรมก็ไม่สั่นแน่นพูนล้นอ่ะข้าพเจ้าวันนั้นวันที่ข้าพเจ้ากลับมาบ้านข้าพเจ้าฟังซีดีตอนเช้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามันจบตอนไหนถ้าข้าพเจ้าฟังไม่จบข้าพเจ้าก็จะเปิดฟังต่อนี่ตอนเช้าวันนั้นข้าพเจ้าก็ฟังมันไม่จบตอนเย็นกลับมาข้าพเจ้าอยู่บ้านคนเดียวข้าพเจ้าก็เหนื่อยมากแล้วชีวิตบ้านจะฆ่ากันตายมาเชื่อพระเจ้ากลับมาหาพระเจ้าอุ้ยขอโทษค่ะก็เชื่อพระเจ้าก็จะครบปีแล้วนะพระเจ้าก็คุยกับพระเจ้าบอกว่าเชื่อพระเจ้าจะครบปีแล้วนะเนี่ยอ่านพระคัมภีร์จนจบเล่มเนี่ยไป3รอบแล้วนะยังไม่ครบปีนะคะข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์จบไป3รอบแล้วอ่านออกแต่ไม่รู้เรื่องก็อ่านไปก็เขาบอกเขาจดสถิติมาว่าให้อ่านก็อ่านแล้วก็ได้ดาวด้วยเพราะว่าอ่านจบใช่มั้ยคะข้าพเจ้าก็อ่านแต่ไม่รู้เรื่องวันนั้นที่สามีกับลูกข้าพเจ้าก็หนีข้าพเจ้าไปละนะข้าพเจ้าก็กลับมาอยู่บ้านคนเดียวข้าพเจ้าก็เปิดก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันก็เปิดพอดคาสต์ของอาจารย์วรุณอาจารย์หมอวรุณไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่มีใครบอกให้ฟังนะคะก็ฟังข้าพเจ้าก็ฟังไปข้าพเจ้าก็ร้องไห้ข้าพเจ้าก็ค่ำควรไปบอกพระเจ้าในคำเทศนาบอกว่ารักพระเจ้ารักมนุษย์พระเจ้าก็เถียงซีดีเสียงพอดคาสต์เสียงไฟเสียงอะค่ะเถียงพระเจ้ารักมนุษย์ยังไงข้าพเจ้าเนี่ยจะครบปีอยู่แล้วชีวิตจะไม่มีอะไรดีเลยพระเจ้ารักลูกจริงๆเหรอเสียงไฟเสียงก็บอกว่าพระเจ้ารักท่านจริงๆไฟเสียงก็บอกว่าพระเจ้ารักท่านจริงข้าพเจ้าก็เถียงอีกเถียงกันในไฟเสียงเถียงกับพระเจ้าคือใจข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนข้าพเจ้าคุยกับพระเจ้าจริงพระเจ้าบอกว่ารักยังไงรักแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยลูกไม่ไหวแล้วจริงๆไม่เป็นไรพระเจ้าจะช่วยท่านจริงๆช่วยแบบไหนอ่ะพระเจ้าก็คุยนะช่วยแบบไหนมันยังมีอะไรอีกไฟของพระเจ้าจะช่วยท่านไฟอะไรฟังยังไม่รู้เรื่องเลยไฟอะไรไปเปิดใจหลับตาเปิดใจเปิดหลับตาก็เปิดหลับตาแล้วก็เปิดใจแล้วจันหมอในเสียงในซีดีเสียงในพอดแคสต์นะคะก็บอกว่าไฟพอไฟนั่นแหละข้าพเจ้านั่งอยู่ที่เก้าอี้โซฟาจะก็ลงไปข้าพเจ้าก็อาเจียนออกมาข้าพเจ้าก็งงอาเจียนทำไมข้าพเจ้าอ๋อสงสัยเราร้องไห้เยอะคือเรารู้ตัวค่ะสงสัยเราร้องไห้เยอะเราก็อาเจียนออกมาเราร้องไห้แล้วก็อาเจียนออกมาโอเคแล้วยังไงอีกพระเจ้าแล้วมันจะดีขึ้นเลยใช่ไหมแล้วก็พูดภาษาแปลกๆพูดทำไมก็เถียงกับเสียงกันในพอดคาสต์พูดภาษาแปลกๆพูดไม่เป็นเราจะพูดยังไงอ่ะมันคืออะไรไม่เข้าใจก็ถามพระเจ้าแล้วมันคืออะไรภาษาแปลกๆคืออะไรเสียงของอาจารย์หมอก็ตอบมาบอกว่าไม่ใช่อาจารย์หมอก็พูดเป็นภาษาแปลกๆค่ะพูดอาจารย์หมอบอกว่าในซีดีนะคะบอกว่าหลับตาพูดออกมาพูดออกมาพระเจ้าบอกพูดอะไรพูดอะไรพระเจ้าก็พูดไม่รู้เรื่องคือพูดอะไรพูดอะไรแบบพูดมาพูดภาษาแปลกๆมาแล้วอาจารย์หมอก็พูดภาษาแปลกแล้วในขณะที่อาจารย์หมอพูดภาษาแปลกๆอะค่ะเขาจะข้าพเจ้าก็เข้าใจภาษาแปลกๆที่อาจารย์หมอพูดข้าพเจ้าก็เข้าใจแล้วข้าพเจ้าก็เข้าใจประโยคก็คือที่อาจารย์หมอพูดก็คือว่าสรรเสริญสาธุการพระเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงรักมนุษย์และอยากจะเทพระพรสู่มนุษย์ที่พระองค์ทรงรักนี่คือที่พระเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็ถามไปบอกว่าจริงหรอพระเจ้ารักข้าพเจ้าจริงหรอจะเทให้พระพรให้ข้าพเจ้าจริงหรออาจารย์หมออันนี้คือข้าพเจ้ามารู้ทีหลังนะว่าคือการวางมือข้าพเจ้าก็เลยนึกได้อาจารย์หมอก็เลยบอกว่าพูดภาษาแปลกๆมาหลับตาอย่าคิดอะไรอย่ามองหน้าผมก็ไม่ได้มองก็โอเคพูดออกมาพูดภาษาแปลกๆข้าพเจ้าก็พูดภาษาแปลกๆออกมาวันนั้นข้าพเจ้าก็เลยสามารถที่จะพูดภาษาแปลกๆได้ค่ะแล้วขออนุญาตอีกนิดนึงนะคะแล้วข้าพเจ้าก็โทรศัพท์ไปที่ในซีดีคนที่ไหนข้าพเจ้าก็งงจะโทรไปทำไมแต่ข้าพเจ้าก็อยากจะบอกเขาอะคือเรื่องนี้ถ้าไปเล่าให้คนอื่นฟังอะเขาต้องว่าแน่ๆเพราะว่าแค่ภาษาแปลกๆเขาก็ยังบอกว่าไม่ใช่ในนี้ข้าพเจ้าทั้งอ้วกทั้งล้มตื่นมาบ้านมีแต่ควันมึนอะไรของข้าพเจ้าอย่างเงี้ยข้าพเจ้าก็เราจะเล่าให้ใครฟังข้าพเจ้าก็โทรไปในเบอร์ที่ซีดีโทรไปที่ในซีดีคนในซีดีก็รับแล้วก็บอกว่าต้องการซีดีคุณหมอเหรอคะ ข้าพเจ้าบอกว่าไม่ต้องการนะคะมีฟังแล้วฟังจากในพอดคาสต์แล้วเรามีอะไรอะคะข้าพเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าเกิดอาการแบบนี้ข้าพเจ้าสื่อสารมันโอเคใช่ไหมมันใช่ใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าคุณพลอยมนรู้ไหมว่าอาทิตย์วันเสาร์เนี่ยพระเจ้ารักคุณพลอยมนจริงวันเสาร์เนี่ยคุณหมอมางานฟื้นฟูที่กรุงเทพข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าข้าพเจ้าโทรไปวันไหนแต่โทรไปแล้วเขาบอกว่าวันเสาร์เนี่ยอาจารย์หมอจะจัดงานฟื้นฟูข้าพเจ้าก็ลึกคิดเข้าข้างตัวเองไปเลยว่างานฟื้นฟูเนี้ยจัดให้ข้าพเจ้า วันงานฟื้นฟูนั้นข้าพเจ้าก็คิดเลยว่างานฟื้นฟูวันเดือนมกราปี2554ข้าพเจ้าจำได้แม่นเลยเขาจัดให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไปแล้วข้าพเจ้าก็ค่อยคนที่รับโทรศัพท์ข้าพเจ้าข้าพเจ้ามาทราบตอนหลังก็คือคุณออล่านะคะเป็นน้องสาวของอาจารย์หมอข้าพเจ้าก็ติดต่อเขาก็ให้ข้าพเจ้ามาเขาก็มาปุ๊บอีกนิดนึงนะคะจะจบละค่ะอีกนิดนึงข้าพเจ้าก็คิดว่าเออข้าพเจ้าก็โทรคุยกับคุณออล่าว่าแล้วอาจารย์หมอจะมางานฟื้นฟูยังไงคะคุณออล่าก็บอกว่ามาปีละ3ครั้งแล้วมาเดือนไหนมั้งอะคะมกราก็จะมาอีกทีพฤษภาค่ะข้าพเจ้รู้สึกแบบจะไหวไหมเนี่ยชีวิตข้าพเจ้ามกรากุมภาไม่ไหวแน่ๆไม่ไหวแน่ๆเพราะว่าข้าพเจ้ามางานฟื้นฟูครั้งแรกข้าพเจ้าก็ไม่ได้รับการวางมือนะคะเพราะว่ามันดึกแล้วข้าพเจ้าไม่รู้ว่าการวางมือคืออะไรข้าพเจ้าไม่รู้จริงๆข้าพเจ้ามาถึงเขาก็มีการแปะป้ายไงค่ะว่าห้ามวางมือซึ่งกันและกันแล้วข้าพเจ้าก็งงแล้วใครจะวางมือข้าพเจ้าคิดอย่างจริงๆเขาห้ามวางมือซึ่งกันและกันแล้วใครวางมือเนี่ยข้าพเจ้าก็คุยกับแฟนแล้วใครจะวางมืออ๋อแล้วเขาก็มาอธิบายในบนเวทีเงี้ยว่าเดี๋ยวอาจารย์หมอวางมือข้าพเจ้าก็อาจารย์หมอวางมือแล้วหูวางมือก็ดึกดื่นอ่ะข้าพเจ้าก็ไม่รออ่ะข้าพเจ้ากลับไปด้วยความเสียดายว่าเฮ้ยไม่ได้รับการวางมือขนาดเราฟังในพอดแคสต์อ่ะแล้วเรารับเรายังแบบรู้สึกขนาดนั้นถ้าเราได้รับการวางมือมันจะขนาดไหนใช่ไหมข้าพเจ้าก็โทรศัพท์ไปที่ในซีดีครั้งนึงถามเขาว่าขอโทษนะคะคุณออร่าได้ยินในซีดีว่ามีโบสถ์อยู่ในไฟไอ้โบสถ์อยู่ในไฟเนี่ยคืออะไรจะเข้าได้ไหมจะขอไปด้วยได้ไหมเขาก็บอกว่าได้มีอยู่ที่กรุงเทพสายธารหรืออะไรสักอย่างเนี่ยข้าพเจ้าก็บอกว่าไม่เอาไกลเขาก็บอกว่าเอาใกล้ๆแล้วคุณอยู่ที่ไหนล่ะข้าพเจ้าบอกว่าเคยได้ยินในซีดีพูดนครปฐมอ่ะนะคะถ้าโบสถ์นครปฐมไปได้เขาก็ให้ข้าพเจ้าเบอร์ข้าพเจ้าเบอร์อาจารย์เล็กเบอร์อาจารย์มารีนามาข้าพเจ้าก็ยิงด้วยข้าพเจ้าไม่โทรแต่ข้าพเจ้าก็แบบนี่มันจะใช่ไหมเพราะว่าข้าพเจ้าก็เผลอตัวไปเล่าให้เพื่อนที่ในคิดจักฟังเขาก็บอกว่าไม่ใช่การวางมือมันไม่ใช่มันอย่างงู้นมันอย่างนี้แต่ข้ามีความรู้สึกว่าข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกว่าแต่ข้าพเจ้าสัมผัสอะแล้วข้าพเจ้าได้แล้วข้าพเจ้าก็สัมผัสแล้วข้าพเจ้าก็รู้จักคำว่าสันติสุขในใจที่ยากเกินบรรยายอ่ะข้าพเจ้ารู้จักคำนี้ข้าพเจ้ารู้จักคำนี้ข้าพเจ้าก็เลยโทรติดต่ออาจารย์เล็กแล้วก็ไปที่โบสถ์คริสตจักรพระสิริของพระเจ้าตั้งแต่เดือนกุมภาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วข้าพเจ้าก็ชื่อข้าพเจ้าก็ค่อยๆเข้าใจว่าทำไมข้าพเจ้าถึงต้องอาเจียนข้าพเจ้าก็ค่อยๆเข้าใจว่าการที่พระเจ้าแตะเราร้องไห้ข้าพเจ้าขอเล่าอีกนิดนึงค่ะแต่โอเคค่ะข้าพเจ้าขอเล่าอีกนิดนึงข้าพเจ้าเนี่ยบอกพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่เอาหัวเราะข้าพเจ้าบอกพระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าอ่ะฟังซีดีแล้วมีหัวเราะผู้หญิงคนนั้นน่ะที่อยู่ในซีดีอ่ะหัวเราะดังมากข้าพเจ้าไม่เอาทุกวันนี้ข้าพเจ้าก็ยังหาไม่เจอว่าใครแต่ข้าพเจ้าจะคอยฟังว่าใครหัวเราะหัวเราะดังมากข้าพเจ้าก็บอกพระเจ้าลูกไม่เอาหัวเราะร้องไห้ก็ได้โอเคดูเป็นนางเอกดีข้าพเจ้าคุยกับพระเจ้าอย่างนี้อาทิตย์นั้นละค่ะข้าพเจ้าไม่เคยขอเลยนะพอข้าพเจ้าขออาทิตย์นั้นค่ะหัวเราะเลยที่สำคัญน้องที่โบสถ์มาบอกว่าดังลั่นโบสถ์เลยข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าข้าพเจ้าหัวเราะเบาๆเองนะเขาก็เฉยๆนะพี่ว่าพี่หัวเราะเบาๆเองอ่ะเหมือนน้องอีกคนนึงหัวเราะเบาๆเฮ้ยน้องเขาก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยหัวเราะดังลั่นโบสถ์เลยแต่ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าหัวเราะมันโอเคหัววันนี้ก็หนุนใจอะค่ะข้าพ ครที่มาเป็นครั้งแรกท่านอย่าตกใจท่านอย่าแปลกใจท่านอย่าประหลาดใจท่านอย่ากังวลใจท่านทำใจสบายสบายท่านไม่ต้องเจออาจารย์หมอผ่านพอดแคสต์ท่านไม่ต้องท่านเจออาจารย์หมอตัวเป็นๆอุ้ยพูดอย่างนี้พูดเนี่ยค่ะอาจารย์หมอมาตัวเป็นๆแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะท่านสามารถได้รับการวางมือจากอาจารย์หมอถ้าท่านจะหัวเราะไม่มีใครว่าท่านเลยนะคะท่านจะร้องไห้ไม่มีใครสนใจท่านด้วยเพราะเขากำลังร้องไห้อยู่นะถ้าท่านคิดว่าท่านจะหัวเราะดังข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าหัวเราะดังกว่าท่านอีกนะคะให้ท่านรับพระวิญญาณแล้วถ้าท่านอ่านในพระคัมภีร์แล้วท่านสงสัยเหมือนข้าพเจ้าว่าสันติสุขที่เกินความเข้าใจจะครอบครองจิตใจท่านคืออะไรท่านจะได้รับคนที่ได้รับคือท่านเองค่ะวันนี้ที่อาจารย์หมอมาข้าพเจ้าสัญญากับพระเจ้าไว้ว่าถ้าอาจารย์หมอมาที่ไหนข้าพเจ้ามารับข้าพเจ้าจะมารับข้าพเจ้าก็กรุงเทพนครปฐมหนองคายที่นี่ท่านไม่รับข้าพเจ้ารับข้าพเจ้าได้ท่านรับท่านเปิดใจท่านได้นะคะอยู่ที่ท่านนะคะ
แล้วตอนนี้
ผล
ครับผลตอนนี้เป็นยังไงครับหมายถึงว
่
า
ผลตอนนี้ก
็การเงินกับครอบครัวเป็นไงครับ
การเงินก็การเงินเมื่อปี53อ่ะค่ะถึงขนาดค้นหาของในบ้านจะขายลูกไม่มีตังค์ไปโรงเรียนแต่วันนี้มีตังค์จ่ายค่าเครื่องบินมาค่ะ
การเงินดีขึ้นและสามีล่ะครับกับภรรยากับลูก
สามีขออนุญาตอีกนิดได้ไหมคะขอเล่าเรื่องสามีนิดนึง
ครับ
สามีอะค่ะไม่เชื่อเลยค่ะสามีขับรถพาข้าพเจ้าไปนครปฐมเนี่ยข้าพเจ้าต้องทำตัวแบบว่าให้เป็นนางเอกที่สุดพอถึงวันเสาร์ปุ๊บข้าพเจ้าจะต้องเรียบร้อยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยขับรถพาข้าพเจ้ามาที่นครปฐมข้าพเจ้ามีข้อติไม่ได้เพราะเขาจะพูดกับข้าพเจ้าว่าเนี่ยเหรอเชื่อพระเจ้ายังคิดข้าพเจ้าจะต้องเปลี่ยนแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าก็ยังเปลี่ยนไม่ค่อยได้นะคะเขาจะก็เปลี่ยนประมาณวันเสาร์อะไรเงี้ยข้าพเจ้าพอข้าพเจ้าฟังคำเทศจากอาจารย์เล็กใช่ไหมคะที่บอกข้าพเจ้าที่กลุ่มสามัคคีธรรมอาจารย์เล็กบอกว่าเราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐให้ได้วันละหนึ่งคนวันข้าพเจ้าสามัคคีธรรมวันพุธวันพฤหัสตื่นมาข้าพเจ้าจะประกาศให้ได้หนึ่งคนง่ายมากแล้วก็ประกาศกับสามีข้าพเจ้าข้าพเจ้าพูดเรื่องพระเจ้าให้สามีข้าพเจ้าฟังสามีข้าพเจ้าก็ไม่ยอมรับวันศุกร์ข้าพเจ้าก็งงข้าพเจ้าก็เริ่มโมโหแล้วเพราะยังวันศุกร์อยู่ยังไม่ถึงวันเสาร์ข้าพเจ้าก็โมโหข้าพเจ้าทำไมเธอถึงไม่เชื่อพระเจ้าถามจริงๆเหอะเนี่ยชีวิตตอนนี้มันดีขึ้นแล้วเห็นไหมตั้งแต่เรามาอยู่ที่คริสตจักรพัสดีเนี่ยมันดีขึ้นแล้วเธอยังจะไม่เชื่ออีกเหรอสามีข้าพเจ้าพูดมาประโยคนึงว่าก็ยังไม่เห็นมีเหตุอะไรให้เชื่อนี่เชื่อไหมพี่น้องประโยคว่าไม่เห็นมีเหตุอะไรให้เชื่อนี่ข้าพเจ้านะตอนนั้นนะข้าพเจ้าหัวใจข้าพเจ้าเนี่ยแวบเลยอ่ะคือความกลัวมันแล่นเข้ามาแล้วข้าพเจ้าก็แบบเหมือนตัวเย็นอ่ะแล้วข้าพเจ้าก็บอกกับพระเจ้าบอกพระเจ้าเขาคนเดียวนะไอเหตุอะไรที่เขาบอกเนี่ยเขาคนเดียวนะลูกเชื่อพระเจ้าแล้วถ้าจะมีเหตุอะไรขอเบาๆอย่ามีผลกระทบกับลูกตอนนี้กำลังดีการเงินกำลังดีการงานกำลังดีถ้าจะมีเหตุอะไรให้เขาเชื่อถึงแม้เราจะเป็นเนื้อเดียวกันแต่ขอเขาคนเดียวนะพระเจ้าก็บอกกับพระเจ้าก็บอกกับพระเจ้าแบบนี้ปรากฏว่าข้าพเจ้าไปลงพระเจ้าไปสอนหนังสือวันศุกร์ใช่ไหมคะวันศุกร์ข้าพเจ้าก็อาบน้ำทำอะไรตามปกติสามีของข้าพเจ้าค่ะก็ขับรถไปส่งข้าพเจ้าที่โรงเรียน9โมงค่ะข้าพเจ้าก็ได้รับโทรศัพท์มีโทรศัพท์ดังข้าพเจ้าก็รับโทรศัพท์เขาก็พูดว่าเธอรถสตาร์ทไม่ติดเขาก็จะไปกรุงเทพ9โมงเขาจะไปกรุงเทพเธอรถสตาร์ทไม่ติดข้าพเจ้าก็แวบขึ้นมาเลยอะว่านั่นแหละเจอแล้วนี่ยังดีนะแค่รถสตาร์ทไม่ติดข้าพเจ้าก็พูดใส่ในโทรศัพท์เลยขอโทษพระเจ้าเลยรับเชื้อตอนนี้เลยเนี่ยข้าพเจ้าก็นำเขารับเชื้อผ่านทางโทรศัพท์ค่ะข้าพเจ้าก็เขาก็รับเชื้อกับข้าพเจ้ารถเดี๋ยวข้าพเจ้าก็ยังจำข้าพเจ้าก็อธิษฐานด้วยเพราะว่าอาทิตย์จะต้องไปโบสถ์ใช่ไหมคะวันนั้นเขาก็เลยไม่ได้ไปซื้อของที่กรุงเทพแต่พอตอนเย็นน่ะเขาสตาร์ทรถติดแล้วมารับข้าพเจ้ากลับบ้านเพราะฉะนั้นคือตอนเขาจะใช้รถใช้ไม่ได้แต่พอถึงเวลาที่จะมารับข้าพเจ้าอ่ะรถสตาร์ทติดแล้วก็มารับข้าพเจ้ากลับบ้านได้
คักพระเท่าก็ถามเขาอีกกลับไปบ้านบอกพี่เอาไงเขาบอกว่าอธิษฐานแล้วไอ้ฐานว่าไงไอ้ฐานบอกพระเจ้าว่าขอแค่แบตเสียแล้วกันพระเจ้าก็บอกว่าทำไมมักน้อยแทนเล่าแทนที่จะบอกพระเจ้าว่าขอให้รถไม่เป็นอะไรเขาบอกว่าขอแค่แบตเสียก็พอมีตังค์จ่ายค่าแบตอยู่ช่างก็มาค่ะช่างก็มากับตอนที่ช่างมาเนี่ยมันเงียบสนิทนะคะช่างก็เอาแบตไปพอวันเสาร์ช่างก็บอกว่าแบตเสียก็เสียแค่แบตก็เปลี่ยนแบตแล้วก็เรียบร้อยวันเสาร์เย็นเพราะฉะนั้นเช้าวันอาทิตย์ก็ไปโบสถ์ค่ะวันอาทิตย์ไปโบสถ์ข้าพเจ้าก็เลยบอกว่ายังไม่พอต้องรับเชื่อต่อหน้าคนอื่นด้วยอาจารย์เล็กก็เลยนำรับเชื่อวันอาทิตย์นั้นเพราะนั้นพี่น้องคะไม่ต้องหาเหตุข้าพเจ้าขอหนุนใจท่านว่าถ้ามีใครมาบอกครับท่านให้เชื่อพระเจ้าเชื่อง่ายๆแล้วท่านจะไม่เจออะไรยาก
ๆอาเมนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับที่เป็นพยานหนุนใจมากนะครับชีวิตพวกเราแต่ละคนเนี่ยมีประสบการณ์กับพระเจ้าไม่เหมือนกันนะครับฟังแล้วก็หนุนใจว่าพระเจ้ายังทรงเป็นจริงอยู่นะครับก็คำพยานนี่มีพลังมากนะครับรู้ว่าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่เอเมนไหมครับใครบอกเชื่อว่าพระเจ้าเป็นจริงเอเมนใครเชื่อว่าพระเจ้าแสนดี
โรเบิร์ตเป็นพยานสั้นๆนิดนึงได้ไหมครับ
Hallo miteinander, moin an der Größte.
สวัสดีค่ะทุกคน
Ich war früher ganz ein ganz anderer Mensch.
Ich war ganz andere Menschen vorher. ผมเป็นคนอีกคนนึงที่ต่างกับก่อนนั้นผมเป็นอีกคนนึง
เพราะว่าพอนรู้จักสามีของพอนผมไม่เหมือนเดิมค่ะเมื่อก่อนนี้ผมไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ผมไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนนี้ผมแตกต่างมาก
วันนี้มันฮัลโหลซักตัวเกรซิซักเกรซิองแกเบก
ถ้าผมเห็นคนแล้วผมก็จะบอกว่าฮัลโหลแล้วก็เดินผ่านไปเลย
วันที่ข้าหน้าไปมาเข้และ Leute sehen zuNehme ich die Sachen und räume sie weg.
แล้วถ้าเห็นผมทำงานผมจะทำงานไม่ได้เมื่อผมเห็นคนผมจะสั่น
Und als die Leute weg waren, bin ich habe ich weitergemacht bei dabei.
แล้วก็เมื่อคนผ่านไปแล้วผมก็จะทำงานต่อได
้ Ich konnte nicht auf jemanden zugehen und ein Gespräch beginnen.
แล้วผมไม่สามารถที่จะเดินไปหาคนแล้วก็บอกว่าแล้วก็พูดกับคนได้
Ich habe vom Pastor Varun mehrmals Feuer bekommen.
แล้วผมก็ได้รับไฟจากพาสเตอร์วรุณบ่อยครั้ง
Ich habe selber gemerkt, dass ich selbstbewusster werde.
แล้วก็ผมก็รู้ว่าผมนั้นแตกต่างจริงๆตอนนี้เปลี่ยนไป
Früher hat es geheißen, ach, du bist ohnmächtiger Kerl.
เมื่อก่อนนี้โอ๊ยผมเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ค่ะ
Heute sagen sieDu lachst immer.
แล้วก็เพื่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คุณอายหัวเราอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็ยิ้มอยู่เสมอ
Oh, das ist sagen. Du bist der Einzige, mit dem man normal reden kann in dem ganzen Haufen.
เพื่อนที่ร่วมงานนะคะบอกว่าโอ้ยคุณเป็นคนเดียวที่ผมพูดได้แล้วก็พูดกับคุณแบบว่าธรรมดาได้ค่ะ
Heute kann ich auf Menschen zugehen.Und einfach ein Gespräch beginnen.
แล้วก็วันนี้นะคะทุกวันนี้ผมสามารถที่จะเดินไปหาคนได้แล้วก็พูดกับเขาได้อือฮึค่ะอือฮ
ึ Früher könnte ich das niemals machen.
แล้วเมื่อก่อนนี้ผมไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนผมทำไม่ได
้ Wenn jemand Schmerzen hat, früher habe ich gesagt, selber schuld, egal.
เมื่อก่อนนี้ถ้าผมเห็นคนเจ็บป่วยก็บอกว่าช่างหัวคุณไม่เป็นไรสำหรับผม
Heute habe ich Erbarmen
เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าเมตตาเขามีความสงสารเขา
Ich möchte ermutigen
แล้วผมอยากจะหนุนใจพี่น้อง
Um für Schmerzen beten
แล้วก็ขอให้เราอธิษฐานเผื่อคนที่เจ็บป่วย
Also, nein, gegen die Schmerzen beten.
แล้วก็ให้เราอธิษฐานเผื่อเขาเมื่อเขาเจ็บป่วย
Und ich befehle Gesundheit in die in das verletzte Glied.
แล้วก็เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะสั่งการเจ็บป่วยออกไปจากคนนั้นได้
Und später frage ich, wie es geht, wie geht's?
แล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะถามเขาว่าคุณเป็นยังไงบ้าง
Ist der Schmerz weg?
แล้วไอ้ความเจ็บป่วยของคุณหายหรือยังคุณหายเก็บหรือยัง
Wenn heißt ja, ist es gut?
แล้วเขาก็จะบอกว่าครับดีขึ้นค่ะดีขึ้น
Wenn sie sagt nein, dann bete ich halt noch mal.
แล้วถ้าเขาบอกว่ายังไม่หายผมก็จะเอาอีกอธิษฐานอีก
Und die Leute sagen mir Danke.
แล้วถ้าคนบอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้วก็เขาก็จะบอกว่าอย่าขอบคุณผมเลยขอบคุณพระเจ้า
เ
ขาบอกว่าเขาไม่ได้สรรหาการยอมรับจากมนุษย์แต่เขาจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า
ค่ะ
ขอพระเจ้าอวยพรค่ะขอพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณพระเจ้า
ดังกระเชิญดังกระเชิญ
ดังกระ
พร้อมยังครับ Are you ready Yes Who is hungry ใครหิวบ้างครับ Wow many hungry people คนหิวกระหายมากมาย
พระเจ้าของเรานั้นยังทรงมีพระชนอยู่และพระองค์ยังทรงทำการอัศจรรย์พระองค์ยังทรงตอบคำอธิษฐานและสิ่งดีต่างๆในปัจจุบันพระองค์ได้ทำสิ่งเหล่านั้นเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วหลายพันปีมาแล้วพระองค์ก็ยังทรงทำอยู่เหมือนเดิมนะครับจะมีพี่น้องขึ้นมาเป็นพยานนะครับเป็นภาษาอังกฤษและผมจะแปลเป็นภาษาไทยนะครับก่อนที่เขาจะขึ้นมาเป็นพยานจะอ่านพระคัมภีร์ตอนนึงในหนังสือกิจการบทที่19ข้อ11ถึงข้อ12เป็นพระวจนะที่พูดถึงว่าการเจิมของพระเจ้านั้นสามารถบรรจุเข้าไปในผ้าและการเจิมนั้นสามารถไปแตะคนอื่นในพระคัมภีร์นั้นเมื่อผู้ป่วยนั้นไม่สามารถมาที่ประชุมได้หรือว่าผู้ป่วยนั้นป่วยหนักมากจนไม่สามารถไปที่คริสตจักรได้ก็มีสองวิธีวิธีหนึ่งก็คือว่าส่งผู้ปกครองไปที่บ้านแล้วไปเจิมด้วยน้ำมันนี่เป็นวิธีหนึ่งแต่ถ้าไกลมากๆอยู่ต่างประเทศนี่ก็คงจะบินไปแค่เพื่อไปเจิมน้ำมันไม่ไหวเพราะค่าเครื่องบินแพงพระเจ้าก็ยังมีคำตอบให้ในหนังสือกิจการบทที่19ข้อ11และ12บอกว่าพระเจ้าทรงทำอิทธิฤทธิ์ใหญ่หลวงด้วยมือของเปาโลจนเขานำผ้าเช็ดหน้าและผ้ากันเปื้อนที่ถูกต้องตัวเปาโลไปวางไว้บนตัวของบรรดาคนเจ็บป่วยแล้วโรคก็หายและผีร้ายก็ออกจากเขาการเจิมนั้นผ่านทางผ้าได้ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้ากันเปื้อนการเจิมบรรจุในผ้าแล้วก็ไปวางให้กับคนป่วยหรือคนที่ถูกผีเข้าและถูกปลดปล่อยวันนี้เรามีคำพยานมาจากพี่น้องคนหนึ่งในรอบเช้าชื่อมาร์กนะครับเขาจะขึ้นมาเป็นพยานว่าการเจิมที่ผ่านทางผ้าเช็ดหน้านั้นเกิดขึ้นจริงๆเป็นการอัศจรรย์เขาจะมาเป็นพยานเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อของเขาซึ่งป่วยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับอยากจะเชิญมาร์คขึ้นมาเป็นพยานนะครับ เดี๋ยวผมจะแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังนะครับ
Hello good afternoon everybody
สวัสดีครับพี่น้อง
For those of you who don't know me my name is Mark
ท่านอาจจะไม่รู้จักผมนะครับผมชื่อมาร์คนะครับ
I'm from Taipei, Taiwan, and I've been a part of this church since September of 2009.
ข้าพเจ้านั้นโตขึ้นมาในประเทศไต้หวันนะครับแล้วก็มาเป็นสมาชิกของโบสถ์นี้ตั้งแต่เดือนกันยายนของ2009.
In 2010, my father was diagnosed with colon cancer.
ในปี2010นั้นคุณพ่อของผมที่อยู่ที่ไต้หวันนั้นถูกได้รับการวินิจฉัยจากหมอว่าเป็นโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ
่ My father is a very stubborn man so for an entire year and a half despite all of us telling him he needs to go see the doctor he chose not to do so
คุณพ่อของผมเป็นคนที่ค่อนข้างหัวร้อนถึงแม้ว่าถูกวินิจฉัยโดยหมออย่างชัดเจนและญาติพี่น้องรวมถึงตัวผมเองด้วยก็พยายามหนุนใจว่าให้ไปรับการรักษาจากคุณหมอแต่คุณพ่อก็หัวร้อนมากไม่ยอมไปรักษาไปหาหมอเป็นเวลา1ปีครึ่ง
So I remember getting a call from my mom saying, "Oh, your father's cancer has reached stage 4."
แล้ววันหนึ่งคุณแม่ก็โทรมาจากที่ไต้หวันบอกว่าคุณพ่อกำลังป่วยหนักเพราะว่าโรคมะเร็งนั้นได้กระจายไปเป็นขั้นที่4แล้วก็คือกระจายไปทั่วตัวแล้ว
The doctors told her that my dad had maybe 2 to 3 months to live.
และคุณหมอก็บอกกับคุณแม่ของผมบอกว่าโอกาสที่จะอยู่นั้นก็คงอีก 2-3 เดือนในโลกนี้ก็คงจะต้องสิ้นชีวิตเพราะเป็นโรคหนัก
I'm an only child and I live so far away in America and when I heard the news I just didn't know what to do.
ผมเป็นลูกคนเดียวของบ้านนี้และอยู่ไกลมากอยู่สหรัฐอเมริกาส่วนคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ไต้หวันพอได้ยินข่าวก็ไม่รู้จะจัดการยังไงไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกัน
Cancer is very expensive to treat and I didn't even know if even if we had all the money in the world would his cancer be healed
และการรักษาโรคมะเร็งนั้นต้องใช้สารต่างๆเช่นยาหรือฉายแสงอะไรก็ตามซึ่งแพงมากๆและแม้ว่าเราจะมีเงินมากมายและใช้ยาเหล่านั้นก็ไม่มีข้อประกันว่าโรคนั้นจะหาย
Good thing I go to a very good church and I know the Holy Spirit
แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ผมนั้นได้ไปโบสถ์ที่ดีและเชื่อในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ
์ So I talked with Pastor Lau about it and he mentioned that in the Bible people would touch Paul's garments and they would be healed
และผมได้มีโอกาสคุยกับศิษย์พิบาลศิษย์พิบาลก็บอกว่าในหนังสือพระคัมภีร์นั้นเขาใช้ผ้าเช็ดหน้าเขาใช้ผ้ากันเปื้อนหรือว่าคนไปแตะชายฉลองของพระเยซูหรือไปแตะผ้าของผู้รับใช้นั้นคนก็ได้รับการอัศจรรย
์ So I went to revival service one evening and I brought a handkerchief for Pastor Lau to lay hands on
และเย็นวันหนึ่งซึ่งมีการประชุมฟื้นฟูนั้นก็นำผ้าเช็ดหน้ามาและให้ศิษย์พิบาลคืออาจารย์หมอรุ่นวางมือลงบนผ้าเช็ดหน้านั้น
When I got to Taiwan my dad was in terrible shape I had prepared myself to say goodbye
เมื่อไปถึงไต้หวันนั้นก็เห็นคุณพ่อแล้วก็พบว่าคุณพ่อนั้นป่วยหนักมากปางตายแล้วอาการหนักมากแล้วผมก็เตรียมใจแล้วว่าคุณพ่อก็คงครั้งนี้คงจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้าย
My parents are both Catholic so I then told them about the Holy Spirit what the Holy Spirit is and what our church does
และเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่นั้นเป็นคาทอลิกไม่เข้าใจเรื่องพระวิญญาณผมก็เลยอธิบายเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์และภารกิจที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำในโลกนี
้ So after answering all of their questions I asked my father holding the handkerchief Do you want to be healed and he said yes
และหลังจากที่อธิบายเสร็จแล้วผมก็บอกให้คุณพ่อนั้นจับผ้าเช็ดหน้านั้นแล้วถามว่าอยากจะหายโรคไหมคุณพ่อก็บอกใช่แล้วอยากจะหายโรค
He was at my wedding last year and he's a very very healthy 85 year old man
ปีที่แล้วเขาหายโรคแล้วเขาก็มาที่งานแต่งงานของข้าพเจ้าในสหรัฐอเมริกาตอนนี้อายุ85แล้วก็ยังแข็งแรงและไปไหนมาไหนได้เล่นดนตรีได้ร้องเพลงได
้ He goes in every month just to double check and every single time the doctor says I can't see any cancer I can't see any trace of it
เขาไปหาหมอเป็นประจำไปตรวจร่างกายแล้วหมอก็บอกว่าไม่มีแม้แต่ร่องรอยของมะเร็งในร่างกายต่อไปคุณหายสนิทแล้ว
Thank you very much
ขอบคุณนะครับที่ฟังคำพยาน Thank you so much. Thank you for spending your time this afternoon with us and coming to share the good news about God's power. ดีใจไหมครับว่าพระเจ้าเรายังทรงมีพระชนอยู่นะครับไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าพระเจ้ารักษาได้ทุกโรคนะครับไม่มีโรคใดที่พระเจ้ารักษาไม่ได้เอเมนนะครับขอบคุณสรรเสริญพระเจ้านะครับฮาเลลูยาให้เราตบมือให้พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งดีไหมครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunes ข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004 สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์